You're listening to Storyda Podcast. สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการลองรวยรายการที่เราจะลองลงทุนเป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะรวยค่ะและนี่คือขนมเค้กกัญญานัท New Investor Buddy Buddy คนใหม่ที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเป็นเพื่อนคุณเองค่ะ
สนับสนุนโดย
ช้อปเลย Leda Point ลงทุนง่ายๆไม่ต้องใช้เงินได้ทั้งช้อปได้ทั้งลงทุนโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ App Store, Play Store และ Chrome Extension
สำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20กุมภาพันธ์เป็นวันที่หุ้น CRC เนี่ยหรือว่าหุ้นของบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนนะคะได้ทำการเข้าตลาดหลักทรัพย์มาให้นักลงทุนแบบเราเนี่ยสามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้เป็นวันแรกค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าประชาชนแบบเราก็จะสามารถเข้าไปร่วมเป็นเจ้าของกิจการเซ็นทรัลได้แล้วล่ะค่ะด้วยราคา IPO หรือว่าราคาซื้อขายหุ้นครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่42บาทนั่นก็คือเหตุผลที่เค้กตั้งชื่อตอนเอาไว้ว่าไม่ต้องนามสกุลจิราธิวัฒน์ก็ร่วมเป็นเจ้าของเซ็นทรัลได้ค่ะคำศัพท์แปลกหู1คำวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะคำที่ทุกคนเพิ่งได้ยินกันไปก็คือคำว่า IPO ใช่ไหมคะเค้กก็เลยขอถือโอกาสนี้เนี่ยอธิบายให้ทุกคนฟังว่า IPO คืออะไรเนาะ IPO มาจากคำว่า Initial Public Offering หรือการเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทที่เขาเนี่ยต้องการจะระดมทุนซึ่งเขาก็จะเอาเงินที่เขาระดมทุนเนี่ยไปขยับขยายกิจการต่อนั่นเองล่ะค่ะถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คงเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่เราอยากจะขยายกิจการใช่ไหมคะเราก็คงมีอยู่แค่2ทางเลือกอะค่ะไม่กู้เงินธนาคารมาเพื่อขยายกิจการเราก็คงต้องหาหุ้นส่วนเพิ่มอีกสักคนหนึ่งซึ่งการทำ IPO มันก็เหมือนการหาหุ้นส่วนเพิ่มนั่นแหละค่ะคราวนี้นะคะบริษัทเซ็นทรัลที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดตัวเข้าสู่ตลาดให้นักลงทุนแบบเราซื้อขายกันแล้วค่ะแต่เค้กจะบอกว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การรู้จักกิจการเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเค้กก็เลยจะมาเล่าเรื่องของ CRC เวอร์ชันแบบเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยค่ะเพื่อให้มือใหม่แบบเรานะคะสามารถตามข่าวรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะทีนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะว่าหลายๆคนเวลาได้ยินชื่อของห้างเซ็นทรัลก็อาจจะคิดถึงแต่ห้างอย่างเดียวจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะเขามีกลุ่มของเขาเลยนะแบบทำธุรกิจใหญ่โตมากเรียกว่าเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยเขามีธุรกิจอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหลายๆอย่างมากๆจนตัวเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยแต่เขาแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็นแบบนี้ค่ะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือธุรกิจค้าปลีกหรือว่า CRC ค่ะซึ่งธุรกิจค้าปลีกเนี่ยก็อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท Central Retail Corporation ก็คือ CRC ที่เขากำลังจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละคือตัวนี้เนาะตัวถัดมาตัวที่2ค่ะก็คือพวกธุรกิจศูนย์การค้าพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเขาอยู่ในชื่อบริษัท Central พัฒนาจำกัดหรือว่า CPN ค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องของ CPN เพิ่มเติมนะคะก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ CPN ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่3นะคะก็เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมค่ะตัวที่4เนี่ยเป็นธุรกิจร้านอาหารภายใต้ Central Restaurant Group นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดชื่อร้านอาหารออกมาหลายๆร้านเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็เป็นลูกค้าประจำของเขาอยู่แล้วแน่ๆล่ะค่ะอย่างเช่น Mr. Donut หรือว่า Pepper Lunch คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยซื้อโดนัทมาทานหรือว่าไปทานอาหารที่แบบต้องคลุกๆ กันเองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือกลุ่มธุรกิจสายงานอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือและออนไลน์หรือว่า COL ค่ะธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็น Office Mate กับ B2S ค่ะซึ่งก็เป็นร้านเครื่องเขียนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของ CRC กันก่อนค่ะเค้กก็แอบไปลือหนังสือ IPO ของเขามานะคะว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีกิจการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพูดชื่อมาเนี่ยรับรองว่าทุกคนรู้จักแน่นอนค่ะ CRC เนี่ยค่ะเขาก็แบ่งธุรกิจของเขาเนี่ยออกเป็นอีก3กลุ่มเช่นเดียวกันกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มแฟชั่นค่ะเป็นกลุ่มที่เน้นการจำหน่ายเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับกลุ่มที่2คือฮาร์ดไลน์ค่ะคือกลุ่มที่จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สินค้าตกแต่งบ้านสินค้าปรับปรุงบ้านต่างๆ 3ก็คือกลุ่มฟู้ดก็คือสินค้าอุปโภคที่มักจะเห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์อันดับ1อยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ากลุ่มแฟชั่นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะแบรนด์แรกนะคะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยหนีที่ไหนไม่พ้นนอกจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะก็เป็นแบรนด์สินค้าหลักของบริษัทค่ะซึ่งห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะก็ได้รับการจัดอันดับว่ามีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทยค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่หลายสาขามากๆเลยนอกจากเซ็นทรัลที่เราคุ้นหูคุ้นตากันแล้วอาจจะเห็นห้างสีเขียวๆอย่างโรบินสันค่ะโรบินสันเองก็เป็นหนึ่งในห้างของกลุ่มเซ็นทรัลนะคะที่เขาเนี่ยไปซื้อกิจการมาเมื่อนานมาแล้วนะทีนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าโรบินสันก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2นะคะโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ17ตามหลังเซ็นทรัลเท่านั้นเองแล้วก็โรบินสันเขาก็ไม่ได้มีโรบินสันธรรมดาแต่เขาเนี่ยยังมีโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะคะซึ่งเป็นพลาซ่าที่เขาเนี่ยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าในเมืองรองค่ะโดยมีสินค้าปลีกของบริษัทเนี่ยเข้าไปจำหน่ายด้วยนะคะถัดมาจากโรบินสันก็คือซูเปอร์สปอร์ตค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจของเครือเซ็นทรัลเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อนับตามส่วนแบ่งการตลาดแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงครองอันดับหนึ่งในหมวดสินค้ากีฬาเช่นเดียวกันค่ะธุรกิจถัดมาก็คือ CMG หรือว่า Central Marketing Group ค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากต่างประเทศที่เขาเนี่ยเอาเข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าสำคัญต่างๆนะคะพูดชื่อไปก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลี่แก๊สโปโลอะไรพวกนี้นะคะน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วค่ะทีนี้นะคะในส่วนของแฟชั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เซ็นทรัลเนี่ยได้เข้าไปเทคโอเวอร์กิจการของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอิตาลีนะคะก็คือรีนาเซนเต้ค่ะรีนาเซนเต้เนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าไฮเอ็นซึ่งเขาเนี่ยขายสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอ็นขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆเนี่ยรีนาเซนเต้ก็ยังไม่ใช่ห้างธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ในประเทศอิตาลีเลยทีเดียวถือว่ากลุ่มแฟชั่นไม่ธรรมดาแล้วกลับมาดูกันที่กลุ่มฮาร์ดไลน์บ้างดีกว่าค่ะกลุ่มฮาร์ดไลน์เนี่ยพูดชื่อไปทุกคนก็คุ้นหูอยู่ดีนั่นแหละค่ะเริ่มแรกกันที่ไทยวัสดุเลยค่ะไทยวัสดุเนี่ยเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างส่วนบ้านไหนมียอนเนี่ยก็คือแบรนด์ที่เขาเอาไว้ขายพวกของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วไทยวัสดุนะคะก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยในหมวดผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางเกี่ยวกับบ้านและสวนค่ะเมื่อพิจารณาจากตัว market share อย่างเดียวนะถือว่าอันดับ3ถือว่าไม่แย่นะคะอาจจะมีกลุ่มที่เขาแพ้ก็อาจจะเป็นพวก Home Pro แล้วก็ Global นะคะอันนี้เขาก็เนี่ยเขียนไว้ในหนังสือที่เขายื่น filing ก็คือหนังสือที่เขาจะต้องยื่นกับก.ล.ต.เนี่ยอันนี้ก็ไปเอามาจากตรงนั้นใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปอ่านดูเนาะสนุกดีถัดมาค่ะไม่ได้มีแค่บ้านเท่านั้นบ้านจะขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไปได้อย่างไรคะทุกคน power buy ค่ะ power buy ก็เป็นของ central เหมือนกันค่ะทุกคนแล้ว power buy ก็ไม่ใช่ร้านธรรมดาอีกเช่นกันเพราะเขาก็ยังครอง market share อันดับ1ในหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะทางค่ะ power buy ก็เป็นร้านที่น่าจะคุ้นตาหลายๆคนอยู่นะคะแต่ธุรกิจของ central ตอนนี้นะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะในไทยแล้วก็อิตาลีเขาเนี่ยยังเจาะตลาดไปที่เวียดนามอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มสินค้ากลุ่มฮาร์ดไลน์ของเขาเนี่ยก็มีร้านอีกร้านนึงในเวียดนามค่ะชื่อว่าร้านเหงียนคิมเหงียนคิมเป็นร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทางในเวียดนามนะคะซึ่งเขาก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพแล้วที่นี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ3อยู่นะคะเราลองเข้ากลุ่มสุดท้ายกันไปเลยดีกว่าค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มฟู้ดค่ะกลุ่มฟู้ดเนี่ยนะคะก็จะมีแบรนด์ที่เราเอาพูดชื่อไปก็รู้จักกันอยู่แล้วอะอย่างแรกก็คือ Tops ค่ะ Top Supermarket เนี่ยเมื่อมองตาม market share หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดแล้วเขายังครองอันดับ1อยู่นะคะแล้วก็มี Central Food Hall ค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีพื้นที่ให้นั่งรับประทานอาหารกันได้นะคะมีจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราเนี่ยเคยเห็นตามห้างเซ็นทรัลนะคะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้ออีก1ร้านซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อชื่อดังนั่นก็คือ Family Mart นั่นเองค่ะ Family Mart นะคะก็เป็นของเซ็นทรัลเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ3นะคะเพราะว่ายังแพ้ให้กับ 7-Eleven อยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เจาะตลาดแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในหมวดของฟู้ดเนี่ยก็เจาะตลาดไปที่เวียดนามเช่นเดียวกันนะคะโดยแบรนด์แรกที่ไปเลยก็คือ Big C ค่ะ คนละบิ๊กซีกับไทยนะบิ๊กซีเนี้ยก็คือเป็นบิ๊กซีโกบิ๊กซีอะค่ะเขาก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2นะคะเมื่อมองตามส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็พื้นที่ขายในหมวดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในเวียดนามแล้วก็กลุ่มบริษัทของเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี้ยให้กลายเป็นแบรนด์โกซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของเขาในเวียดนามนะคะแล้วก็แบรนด์สุดท้ายค่ะก็คือลานชีมาร์ทค่ะลานชีมาร์ทเนี่ยเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กถึงกลางในพื้นที่ชานเมืองชนบทของเวียดนามตอนเหนือน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยก็ไม่ได้มีธุรกิจแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นอย่างรีนาเซนเต้เองก็ถือเป็นครั้งแรกของกลุ่มเซ็นทรัลที่เดินเข้าไปจับตลาดยุโรปเหมือนกันแล้วดูท่าทางปีนี้เนี่ยเซ็นทรัลน่าจะบุกไปทางเวียดนามมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราแอบมาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายได้เนี่ยได้มาจากไหนเป็นพิเศษบ้างรายได้เนี่ยถ้าให้เรียงกันง่ายๆเลยกลุ่มฟู้ดนะคะอยู่ที่ 43%แฟชั่นอยู่ที่ 34% แล้วก็ฮาร์ดไลน์อยู่ที่ 23% แล้วรายได้เนี่ยมาจากประเทศไหนบ้างนะคะ 75% เนี่ยมาจากประเทศไทย 18% มาจากเวียดนาม 7.2% มาจากอิตาลีแล้วก็อีก 0.1 เนี่ยมาจากที่อื่นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่ารายได้หลักๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าแบรนด์ดังๆของเขาก็ยังอยู่ในเมืองไทยเนาะฉันชอบถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราพูดกันไปหลายๆแบรนด์เขาก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะคะอย่างเช่นพวกห้างเซ็นทรัลนะคะแล้วโรบินสันเนี่ยก็ตามมาเป็นอันดับ2เลยห้างรีนาเซนเต้ก็ยังถือเป็นห้างลักชัวรี่อันดับหนึ่งของอิตาลีซูเปอร์สปอร์ตก็เป็นอันดับหนึ่งในหมวดของร้านขายพวกอุปกรณ์กีฬาพาวเวอร์บายก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าท็อปส์ก็ยังคงอันดับหนึ่งในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วถามว่าเซ็นทรัลเนี่ยโอ้โหรวยจะตายจะมาระดมทุนไปทำไมการระดมทุนครั้งนี้นะคะทำให้จากที่เซ็นทรัลเป็นธุรกิจครอบครัวกลายมาเป็นธุรกิจที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วล่ะค่ะแล้วเขาจะระดมทุนไปเพื่ออะไรล่ะเนี่ยเราลองมาดูจุดประสงค์ในการระดมทุนสักนิดนึงนะคะเขาเนี่ยแบ่งหัวข้อไว้2 อย่างนะคะในเอกสารอย่างแรกเนี่ยก็คือไปขยายสาขาใหม่ๆของธุรกิจที่เขามีอยู่ค่ะเช่นห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เอาไปขยายซูเปอร์สปอร์ตขยายพาวเวอร์บายขยายบ้านในบียอนไปเพิ่มธุรกิจในเวียดนามเพิ่มจำนวนสาขาของธุรกิจที่เขามีอยู่นั่นแหละค่ะอย่างที่2เนี่ยก็คือดำเนินการปรับปรุงสาขาต่างๆนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเขาก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปชำระคืนที่เขาเนี่ยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆมานั่นเองค่ะถือว่าเป็นการระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์เลยที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆถามว่าทำไมคนพูดถึงกันมากขนาดนั้น 7.99 หมื่นล้านบาทนี่คือมูลค่าที่ระดมทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยถ้าใครจำไม่ผิดนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เปิดทำการซื้อขายช่วงแรกๆเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักปี2518ซึ่งคิดดูนะคะว่า CRC อ่ะระดมทุนมากที่สุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์ไทยมาค่ะคือเยอะที่สุดแล้วอ่ะมันเลยเป็นที่พูดถึงตอนนี้นั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลที่ให้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นการชี้นำใดๆนะคะแค่เอาเนื้อหาข่าวที่เป็นประเด็นฮอตตอนนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ถือโอกาสในการที่จะเล่าบทเรียนต่างๆที่ได้มาจากการศึกษาเนี่ยมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเคสตัวอย่างของการศึกษาข้อมูลในธุรกิจเนาะเราจะได้รู้ว่าหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกิจการอยู่แค่อย่างเดียวอย่างหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าหุ้น BTS เนี่ยได้รายได้จากการเดินรถเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อหุ้นอะไรนะคะก็มันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นให้เราเนี่ยรู้จักมันเหมือนเพื่อนสนิทเราเลยเราก็จะได้หาหุ้นที่เหมาะสมกับตัวเราให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเค้กพูดถึงเรื่องของ IPO ค่ะ IPO มาจากคำว่า Initial Public Offering นะคะหรือว่าการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งเขาเนี่ยก็จะเอาเงินที่เขาระดมทุนเนี่ยไปขยับขยายกิจการของเขาต่อกันนะคะใครที่อยากจะซื้อหุ้นเนี่ยก็ลองไปศึกษากลุ่มธุรกิจให้ดีๆนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เคว่าจริงๆธุรกิจตัวเนี้ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าติดตามต่อไปว่าเขาจะมีการเติบโตอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็ อยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยศึกษาหุ้นตัวที่ตัวเองสนใจไปพร้อมกันนะคะลองไปศึกษาโครงสร้างรายได้ลองไปศึกษาพวกประเภทธุรกิจของเขาดูเหมือนที่เค้กทำกับ CRC วันนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างคือเค้กเป็นคนชอบอ่านอ่ะเพราะเค้กรู้สึกว่าอย่างน้อยเค้กจะได้รู้จักธุรกิจตัวนั้นมากขึ้นนะคะลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะวันนี้นะคะขนมเค้กกันยานัทดิวอินเวสเตอร์วัดดี้วัดดี้ที่ก็ยังงงๆมึนๆกับหุ้น CRC อยู่เหมือนกันก็เลยอาจจะต้องขอตัวไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะพรุ่งนี้เนี่ยทำงานกันวันสุดท้ายแล้วค่ะเพราะมันเป็นวันศุกร์แล้วเย้เพราะฉะนั้นนะคะเราพักผ่อนกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ